Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Hafalianao anay mandrakariva ny tafaraka aminao ato anatin'ny fandalinana izay mety ampivoatra ny ankohonana sy ny fianakaviana. Omaly moa isika dia nahita fa raha te hivoatra marina tokoa dia mila miary ara-drariny. Ndeha hoentintsika mpiaino vetivety aloha Fredeline ny tamberina izay omaly izay.
Nambara teto ara fa hoe tsy mety ny miary manambaka ny hafa, ary ny soratra masina mihitsy ny efa mampianatra antsika an'izany satria ny arena tsy andrariny dia mety hialevina, ary tena tsy mety eo anatrehan'Andriamanitra ny hoe manambaka ny hafa na hoe manankarena amin'ny fanambakana ny hafa. Ny fitiavana te hanankarena tampoka no mahatonga an'ireny hoe mangalatra na hoe manambaka na hoe manararoatra mpiaramonina ireny. Marina fa hoe ilaina ny vola amin'ny hoe fikarakarana ny fiainantsika amin'ny andavanandro, fa tsy mety ny tikilina manao anazy ho tanjona tapitrohatra. Araka ny fampianaran'ny masin-dapôro moa dia hoe io fitiavaka rena io ratsy, satria sady fototry ny ratsy io no mety mampividy ny olona amin'ny finoana mihitsy aza.
Ataoko fa ny ankamaroan'ny olona dia te hivoatra ara-pivelomana avokoa, na misy ary moa ireo tsy teo amin'izay. Fa inona moa izany mopera mety hoe sakana izany tsy voaran'ny olona iray hivoatra ara-pivelomana?
Eto tokoa dia hojerentsika ny sakana amin'izay fivoarana ara-pivelomana izay. Mampivoatra ny rafim-piainana sy ny sosialy ary ny ara-toekarena ny asa. Mamety ny fivelomana saingy miteraka zavatra hafa, satria hitantsika hatrany am-piandohana fa voankazo-tsota ka zary misy herisetra, fialonana, tsy fahamarinana, fifankalana. De lasa misy sakana mametra ny olona tsy te hivoatra amin'ny fivelomana. Ohatra manokana ny tsy fandriam-pahalemana ifandraisantsika tamin'ny fiatombohan'ny taona iny. Fa ankoatran'izay, eo aloha ny akamona. Fandraisantsika lavalava ihany koa izay, fa tsy mahavita ninoninona ho anatin'ny akamona, noho izany tsy hivoatra. Fa nojerentsika manokana miaraka amin'ny soratra masina amin'ity anio ity dia ny hoe ny fialonana. Aorina amin'izay ihany koa ny hoe ny famoretana ny mpiasa sy ny tsy fanomezana karama azy. Ao amin'ny soratra masina ao dia hitantsika fa samy hafa ny asa fivelomany kiaina namboly sy ny any abela zandriny ny omby. Miteraka fialonana teo amin'ny kiaina izany no Andriamanitra nankatonotolotra nataony abela zay tsara kokoa no ny azy, ka natonga azy ny alina ny zandriny sy tonga tany amin'ny famonoana azy. Eto zany dia izay mivoatra aza dia maty mihitsy.
Ahoana indray mamperany amin'ny hoe ro mpiasa sy mpampiasa?
Tsy vo atramin'izao fa efa atry ny ela ao amin'ny soratra masina no misy ireo mpitondra sy manana fahefana tsy mandony karaman'ny mpiasany nefa kosa manao izay daniny kibony sy tsy mitsahatra ny mitady tombontsoa ho an'ny tenany ka lasa mahafahadiranovana ireo mpiarabelona aminy satria mahatonga ny mahatonga azy ireo iravy ravitanana de ho jerentsika kely a ao amin'ny jeremia mpaminany toko fa roa amby roapolo ny andininy fahatelo ambe folo a sy fahafito ambe folo zany ohatra zany hoy izy hoe loza ho an'ny mpanorona ny lapany tsy ho amin'ny rariny sy ny efitrahano andriny tsy amin'ny hitsiny zay mampiasa maina ny namany tsy mandoa ny karamany atramin'izany nefa misy an'ity tsy mandoa ny karaman'ny mpiasany ity ohatra arak'ireo mba eny amin'ireo olona miasany amin'ny orinasa sasatsasany misy an'ireo le antsoina hoe anao fanandramana asa na stazy de avao rehefa tapitra ny telo volana de roahana zany hoe ny asa ny vita foana fa ilay mpiasa tsy nahazo karama tsy voazao zany fa atra amin'izay no misy an'izany nefa isan'ny sakana tsy ho amin'ny fivoarana
raha ijerireo tantsaha indray isika mopera inona ihany koa mety hoe sakana ao amin'izay fivoaran'ny tantsaha ara-pivelomana izay
raha soratra masina trano mijerentsika zavatra efatra ny aloha zany de ny hoe vakin'ny mpaminany batsilana ihany ko a ny fakana aba amin'ny mpamboly amin'ny tantsaha satria isan'ny hoe sakana ao amin'ny fivoarana zany hoy izy hoe sitrak'andriamanitra ny fampandoavana etrany tantsaha sy ny mahantra satria fa nitsakitsahana azy ireo zany dantsika ao amin'ny amosy toko fahadimy andininy fa raiky ambe folo nijaly ny vahoaka tamin'ny andro nehemi taorinina ny krizy zany hoe tamin'ny fahababona tany babilônia tsisy sakafo tsy maintsy nalohany efa nietra de nohanina aza tsisy de lasa misambobola ny olona ary vokatr'izay lasa antoka mba amin'izay tany kely mba fananany teo ampelatanany azy de lasa ny mpanambola ny sah sy ny tanymboloboka hitatsika zany a ao amin'ny emi toko fahadimy andiny voalohany hatramin'ny fahadimy hitatsika manaraka zany hoe inona no nataon'ny emi a ho fanarenana an'izany
betsaka tokoa ny ohatra azo raisina ao amin'nyity boky ny mety fa ny fotoanantsika io manapetra ihany de ho raisintsika amin'ny manaraka araka ny mampanantanay mopera teo a ny fanazavana sy ny ambara ny momban'izay hoe ny mety sakana amin'ny fampivoara-pivelomana indrindra fa ho an'ireo olona tantsaha manao ny mandra-pitafo amin'ny fanantsika amin'ny manaraka indrayatra
antsoroka
sy kolom-panahy
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.